Milí bratia a sestry, milí priatelia, na úvod prečítam z Božieho slova z Evanjeliu Matúša 7. kapitola, verše 21 až 23. Matúš 7, 21 až 23. V mene Pánovom. Nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia tamtoho dňa, Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene a v Tvojom mene démonov nevyháňali a v Tvojom mene mnoho divov nečinili? Vtedy im vyznám, nikdy som vás neznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti. A ešte jeden úsek z Božieho slova, Evanjelium Lukáša, 13. kapitola, verše 23 až 28. Lukáš 13, 23 až 28. A kto si mu povedal, Pane, či je málo tých, ktorí budú spasení? A on im povedal, snažte sa vojsť tesnou bránou. Lebo mnohí, hovorím vám, budú hľadať vojsť, ale nebudú môcť. Lebo od tej chvíle, keď vstane domáci pán a zamkne dvere, začnete vonku stáť a klopať na dvere a hovoriť, Pane, Pane, otvor nám. A odpovediac povie vám, neznám vás, odkiaľ ste. Vtedy začnete hovoriť, jedávali sme pred tebou a pili a na našich uliciach si učil. A povie, hovorím vám, neznám vás, odkiaľ ste. Odstúpte odo mňa všetci, činitelia neprávostí. Tam bude plač a škrípanie zubami. Dnes, keď existujú technológie na rozoznávanie tváre, rozoznávanie ľudí na základe ich hlasu, prípadne obyčajnej chôdze, alebo intonácie, či gestikulácie, je takmer nepredstaviteľné, že by bol naraz niekto nespoznateľný. A už vôbec nie, že by ho niekto známy nespoznal. Každý je dnes naozaj rozpoznateľný, dokonca aj keď stratil všetky dokumenty, prípadne je po havárii a možno v bezvedomí, alebo úplne inak oblečený ako zvykne, či dokonca keď má poškodenú tvár. Rôzne firmy a aj štátne zložky si vedia dohľadať všetko a rozoznať takého človeka. Pes napríklad pozná svojho pána dokonca aj vtedy, keď je ten majiteľ vo veľmi zúboženom stave, pretože ho pozná nielen podľa hlasu a zraku, ale aj podľa čuchu a vie rozoznať každý jeho pohyb, či je to jeho vlastný alebo nie. Ľudská gestikulácia a dokonca intonácia v hlase je pre psa dosť dôležitá, ale aj u psov sa môže stať, že po istom čase, napríklad po operácii, keď ich majiteľ prišiel napríklad o nohu alebo je po dlhej chemoterapii, ten pes si naraz nie je celkom istý. V našom úvodnom biblickom texte sa ľudia tomu domácemu pánovi prihovárali a pripomínali mu minulé udalosti, a teda musel ich spoznať. Ak by mal záujem, ak by si na nich našiel viac času, aspoň teda v tom ľudskom ponímaní, zakrátko by ich poznal a prijal. Mám však osobnú skúsenosť z jednej skúšky na vysokej škole. Ešte z čias, krátko po mojom obrátení sa k pánu Ježišovi. Bol to predtermín u môjho obľúbeného profesora a on ma na tej skúške nespoznal. Nie preto, že by mal krátku pamäť, alebo že by nás bolo v ročníku, alebo na skúške veľa. Na jeho prednáškach som bol, hádam, jediný, ktorý s ním diskutoval a vždy som sedel vpredu, ale preto, lebo tesne predtým som sa nechal ostrihať. Dovtedy som nosil dlhé vlasy až po ramena a naraz som prišiel ostrihaný úplne na krátko. Pán profesor sa ku mne na skúške správal nepríjemne, lebo ho urážalo, že mu na predtermín prišiel študent, ktorého nikdy v živote nevidel na svojich prednáškach. Povedal to však až po tom, čo som mal známku zapísanú v indexe. Čiže človek sa môže aj nechcene domnievať, že toho človeka nikdy v živote nevidel a nepozná, kto to je. No vtedy sa všetko relatívne rýchlo vysvetlilo. Ale aby sme to dali do kontextu tohto príbehu, je jasné, že pán Ježiš hovorí, nepoznám vás, čiže nemám s vami vzťah. Preto nepoznám vás. Aj keď ste dlhé roky boli vedľa mňa, aj keď ste v mojom mene niečo robili, ale nikdy ste neboli so mnou vo vzťahu. Keď ide o tento príbeh z Božieho slova, je jednoznačné, že ten domáci pán vedel, o koho ide. Poznal ich. Vedel ich identifikovať. A zároveň ich nepoznal. Nemal s nimi vzťah. A hoci oni sa na to odvolávali, však nás poznáš, ale on im povedal, ja vás v skutočnosti nepoznám, lebo nie ste moji. Poznať srdcom je v jazyku Biblie úzko späté s láskou. A skutočný vzťah nemôže byť bez lásky. Toto nepochopenie ohľadom slova poznať sa môže stať absolútne každému človeku, ktorý neodovzdal svoj život a svoje srdce pánovi Ježišovi Kristovi. Lebo ten domáci pán, o ktorom sme čítali na úvod z toho príbehu, to je práve on. Živý Boh, ktorý rozhoduje, koho pustí do večnosti bez smútku a bez bolestí. A rozhoduje tam práve vzťah. Skutočný vzťah s Bohom. Ísť k Bohu ako dobrý človek je obrovská opovážlivosť, neúctivosť a bláznovstvo. Pretože v Božích očiach nikto nie je dobrý. Takto čítame v Evanjeliu Lukáša, 18. kapitola, 19. verš. Ísť k Bohu ako k svojmu dobrému známemu, ako k susedovi z ulice, alebo ako k príjemnej osobe z kostola, je skôr drzosť a výsmech. Ísť ako samospravodlivý, ako ten, ktorý urobil všetko podľa zákona, respektíve myslí si, že ho naplnil, no pritom si vytvoril vlastnú verziu zákona tak, aby mu všetko dobre vyhovovalo, to je takisto bláznivé. Pretože Boh práve takýchto sebaistých a samospravodlivých ponižuje, odmieta a posiela preč. Čítame o tom napríklad v Evanjeliu Lukáša v 18. kapitole, verše 9 až 14, kde sa samospravodlivý farizeus domnieva, že je Bohom prijatý a preto jeho modlitbu Boh neprijal. A tiež keď pán Ježiš bol pozvaný do domu farizea Šimona, ako to čítame v Evanjeliu Lukáša v 7. kapitole. Ale ísť k Bohu s úprimným a pokorným srdcom, ktoré činí pokánie, ktoré pozná svoj hriech, ktoré sa korí pred mocným Bohom, spravodlivým sudcom, vševediacim vládcom a majiteľom celého vesmíru, ktorý všetko dokonale pozná a má vo svojej moci, to je už niečo úplne iné. Bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu, lebo ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je. A že tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom. Tak sa píše v liste Židom 11. kapitola 6. verš. Veriť neznamená jedno krátke vyznanie. Takisto ako človek síce vstúpi do manželstva jedným vyznaním, no to vyznanie potom praktizuje po zvyšok života a má množstvo dôsledkov. Jedným z tých hlavných je, že je to vzťah. Život každého človeka je vlastne chodením pred Bohom. Na tejto zemi, pred Božími očami, na Jeho uliciach. A či si to uvedomujeme alebo nie, v Jeho prítomnosti všetko konáme. Z pohľadu večnosti vlastne už ideme k Bohu. No nie je jedno s akým srdcom. A nie je jedno, či nás Boh vo večnosti príjme, alebo budeme večne bez Neho. Nestačí len raz za čas prísť k Bohu, ale s ním treba bez prestávky žiť. Mať s ním vzťah. A to je obrovský rozdiel, pretože to tým pádom mení úplne všetko. Celý náš život mu musí byť podriadený. Nie len nejaká oblasť, alebo krátka epizóda v živote, či jedna hodina týždenne. Izraelský národ, tak ako to máme zapísané v knihách Starého zákona, zlyhával na tom, že si myslel, že je Bohu priateľný, keď mu donáša predpísané dary, ale pritom si robil, čo len chcel. Napríklad slúžil rôznym modlám. Toto nie je živým Bohom akceptovateľné. Taký stav Boh nenávidel a kvôli takému stavu volal svoj ľud k pokániu. Počul som to, hádam aj 100-krát. Bibliu tu poznám, mám ju prečítanú. No a čo z toho, keď ti to nepoznačilo a nezmenilo život? To nie je len informácia, to nie je len šikovný súbor návodov, ako pekne žiť. To je život. Božie slovo nestačí len poznať v zmysle intelektuálnom. To dokáže a ovláda aj Satan. On citoval z Božieho slova dokonca aj pánu Ježišovi počas pokúšania na púšti. Nestačí Biblii len veriť. Veria aj démoni a trasú sa. O tom čítame u Jakuba, 2. kapitola, 19. verš. Nestačí mať len strach z Božieho hnevu a súdu. Satan a jeho démoni sa trasú pred Bohom neustále. A pomáha im to? To kľúčové je, či s Bohom máš naozaj vzťah. Či ho miluješ. Či konáš z ochotného srdca jeho vôľu. A či si ho ako hriešnik, ako smrteľne chorý na hriech, prijal za svojho pána a záchrancu. Ak to tak je, tak ho miluješ nielen dnes a možno zajtra, ale celý život, ktorý ti ešte na zemi ostáva. Hľadáš spôsoby, ako sa mu páčiť, ako by mal z teba radosť. Miluješ ho takto, z celej sily? Ak nie, tvoja viera je len vypočítavá. A neráta sa do kategórie spasiteľnej, ale je to viera mŕtva. Tak, ako to hovorí Božie slovo v liste Jakuba, 2. kapitola, 26. verš. Ale či chceš vedieť, o prázdny človeče, že viera bez skutkov je mŕtva? Nezachráni ťa, ak ostala len v teoretickej rovine a v rovine vlastných, samospravodlivých skutkov. Si len tzv. Boží sused, ale nie súčasť Božej rodiny. Stal si sa činiteľom neprávostí, tak ako sme to čítali z Božieho slova na začiatku, či už v Evanjeliu Matúša v 7. kapitole, alebo v Evanjeliu Lukáša v 13. kapitole. A nestal si sa znovu zrodeným Božím dieťaťom. Počul si, videl si, ale nespoznal si ho. Aj keď si možno veľa rokov bol pod zvukom Božieho slova. Videl si ho v živote svojich najbližších, alebo máš teologické vzdelanie. Ako sa naozaj stať Božím dieťaťom, ktoré má odpustené hriechy? Daj sa mu spoznať. Otvor mu svoje srdce. Dovoľ mu, nech ti ukáže na tvoje hriechy, zlyhania a pády. Dovoľ mu, aby ťa očistil. A pros ho, aby sa nad tebou zľutoval a odpustil ti. On to urobí rád. No potrebuje k tomu tvoje ochotné srdce. Dá ti verné a večné spasenie, ak mu ty uveríš z celého srdca a vyznáš ho aj svojimi ústami. Keď vstúpiš do Božieho verného a večného vzťahu, povie o tebe, poznám ťa, vstúp do večných príbytkov, ktoré som pre teba pripravil. Tak, ako sa o tom píše v Božom slove, napríklad v 1. liste Korinťanom, 2. kapitola, 9. verš, alebo v Evanjeliu Matúša, 25. kapitola, 21. verš. Spoznať, čo pre teba vykonal Pán Ježiš na Golgotskom kríži, je veľmi dôležité srdcom. No spoznávať ho ako svojho záchrancu, pastiera a pána dennodenne, vo vzťahu plnom jeho lásky, je toho neoddeliteľnou súčasťou. Z takého života bude Boh Otec vidieť už nie tvoje hriechy, ale svojho syna. Nie tvoje páchanie neprávostí, ale odpustenie skrze vyliatú krv Ježiša Krista, Božieho baránka, na kríži. Ako chceš byť rozpoznateľný vo večnosti? Ako neznámy páchateľ neprávostí, ktorý plače a škrípe zubami a vlastne oprávnenie? Alebo ako hriešnik, ktorý sa stal Božím dieťaťom, pretože dostal od Boha nezaslúženú milosť a odpustenie? To rozhodnutie leží pred tebou. Kiež by si sa rozhodol pre Pána Ježiša, pre život večný v jeho prítomnosti. Amen.